galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalinta 4-aha bisha Agoostona waa 5 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idin daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo iyo duqeymo kale oo laga soo sheegay gobolka Bakool.
Waxaan kaloo idin haynaa faahfaahin ku saabsan qaxooti Soomaaliya oo iskood uga soo laabtay xiriiraha qaxootiyada ee dhadhaab.
Anigu waxaan ahay dadka tagay dhadhaab oo wareystay. Dadkan qof raalli ka ah inuu qaxooti weligii isku noolaado ma jiro. Haddii ay xaaladdii ay kasoo carareen meesha ka baxdo ama tafsiilaad macquula oo adeeg bulshaa laga sameeyey deegaanadoodii waxay diyaar u yihiin salaad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
jidbis halaqa iyo good. Waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jirifla oo duuban maskar jiririqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa mar kale walaac ka muujiyey muranka ku aadan dhismuhu Shiinuhu ka wada jasiirad ku taala badda Koonfurta Shiinaha. John Kerry ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha iyadoo labada mas-uul ay ka qayb galayeen shirka 10 dal ee ka socda dalalka ku jira isbahaysiga Koonfur Bari Aasiya oo maanta 4 ka dhacay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhowr jeer ku celcelisay xaaladda ka dhalan karta muranka dhismaha Shiinuhu ka wado jasiirad ku taala Koonfurta Shiinaha. Mareykanka ayaa walaaca dhismahaasi la wadaaga dalalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya. Xogeye John Kerry oo ka hadlayay furitaanka shirkaas ayaa ku baaqay in xal laga gaaro muranka ku saabsan dhismaha uu Shiinuhu ka wada jasiiradda ku taala badda Koonfurta Shiinaha. Shiinaha ayaa dhisma macmila ka wada jasiirad lahaanshaheedu sidoo kale ay sheeganayaan dalalka Malaysia, Taiwan iyo Filipiin.
Dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka Afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaadda Afghanistan. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee UNMA maanta 4. Sida lagu sheegay warbixinta sanadkan 2015 bartamihiisi ay soo saartay UNMA ee dhinaca dhowrista dadka rayidka ee goobaha colaadaha waxaa la sheegay in 4921 qof oo rayida ay loo diiwaangeliyay inay dhibaato ka soo gaartay colaadda Afghanistan 6 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan. Dhimashada ayaa waxaa la sheegay in 1592 qof iyo dhaawaca sidoo kale 3092 qof ay tahay iyadoo ay ka dhigan tahay tirada 100% inay korotay dadka rayidka ay sida guud wax ugu noqday dagaalka. Marka la barbar dhigo tirada dadkii ku dhintay sanadkii 2014 oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa abid ee la diiwaan geliyay Afghanistan, warbixinta qaramada midoobay ayaa waxay u nisbeysay amaba ay u tirisay 70% dhimashada ciidamada dawladda ka soo horjeeda. Afayeenka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa war qoraal oo uu soo saaray waxa uu soo gaarsiiyay VOA-da iyo warbaahinta kale kuwaasoo uu ku sheegay in warbixinta UNMA ay tilmaamayso isla markaasina ay tahay mid aan dhexdhexaad ahayn oo xaqiiqda aanan ku salaysnayn.
Labo qof oo rakaab ayaa ku dhimatay 24 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu jidka ka baxay tareen ay saarnaayeen xilligaasi oo wadada uu tareenku marayay uu daad buuxiyey kaasoo xilligaasi marayay bartamaha dalka Hindiya. Shilkan oo ka dhacay xilli habeen ah buundo yar oo u dhow webiga March ee gobolka Mayda Bardesh ayaa lagu soo warramayaa in dadkaasi markii dambe la badbaadiyey. Xilligu mugdi awgiis ayaa adkaatay in la baadi goobo rakaabkii saarnaa tareenkaasi, iyadoo taasi ay ka dhalatay kadib markii jidka sidoo kale ay xidhay dhoobo uu daadku watay. Shilalka tareenka ka dhaca dalka Hindiya ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwo soo noqnoqda maadaama dalka Hindiya uu yahay dalka dadka adduunka ugu badan ee maalin kasta ku safraan tareenka, iyadoo maalintiiba tareenada dalka Hindiya mara ay raacaan in ka badan 20 milyan oo qof.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama uu ka hadli doono codeynta uu Kongareesku u qaadi doono heshiiska nukliyeerka Iran. Aqalka cad ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynuhu uu arrinkaasi kaga hadli doono khudbad uu maanta ka jeedin doono jaamacadda American University ee magaalada Washington. Khudbadda uu madaxweyne Barack Obama jeedin doono ayuu aqalka cad sii sheegay in uu ku tilmaami doono go'aanka la xiriira heshiiska nukliyeerka Iran inuu yahay go'aankii ugu adkaa uguna saameynta badnaa ee la soo darsa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka intii ka dambeysay dagaalkii dalka Ciraaq. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu isbarbardhigi doono go'aankii lagu gaaray dagaalkii Ciraaq iyo go'aanka uu Kongareesku ka qaadan doono heshiiska nukliyeerka Iran.
Markale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ku dhowaad 100 qof oo iskugu jira maleeshiyada Al-Shabaab iyo taageerayaashoodu ay soo dhiibeen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Itoobiya ka tirsan Amison ay howgallo duqeymo ka wadaan tuulooyin hoos yimaada gobolka Bakool. Haddaba si aanu arrintaasi faahfaahin uga helno ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay taliyaha guutada 8-daad ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Bakool, Cornel Abdi Rahman Maxamed Usmaan Timaade.
Hawlgalladii maalinta wada ee ciidamada qaadeen waxaan ku xoreynay ilaa 15 tuulo oo Bakool ka mid ah oo dhulka hawdka ah, waxaa ka mid ah Garas weyn, ka mid ah Moorgaab, ka mid ah Buurbaxool, ka mid ah Bale Gubud, ka mid ah waxaa ka mid ah Kulangareen, Abal Baa, ka mid ah Waqbeed, ka mid ah tuulooyinkaas awalay ku dhumaaleysanayeen ayaan maarta ka xoreynay.
Watay wararkan soo garay waxay sheegayaan inay duqeyn ka dhacday Dalandool. Arrintaasi maxaa ka jira?
Waa jirtaa arrintaas.
Waa khasaare intee le'eg ba ka dhashay?
Waa khasaare dhaara ka dhashay. Nimanka shir bay lahaayeen, shirka markay ka baxeen waa la ogaaday, waa la duqeeyey. 7 gaadiid meesha waa laga gubay, 2 waa laga qabsaday. 6:26 bari oo aakhirna waa laga furtay. Ilaa 4 qofna camal meesha waa laga bedelay.
Goor muu dhacay markaa weerarkaasi?
Salaamaan darad waay.
Watay ka sokow ciidamada dowladda yaa kaloo ka qayb qaatay? Waay markaa ciidamada Amisomno ma idinku weheliyeen?
Nabadda aan ugu weheliyeenaa.
Ciidamada in weheliye ma ciidamada Itoobiya mise waa ciidamada wadamada kale ee ku jira Amisom?
Maama ciidamada Amisom ee Itoobiya waa maalintii wal dagaalamay oo dagaalka isku dhinaca.
Waatay maxaa ka jira in aad tuulooyinka dadkii deganaa aad hubayseen oo aad ku tirahdeen dagaalka gala?
Maya ma jirta arrintaas dambe.
Laakiin wararka qaar baa sheegaya.
Ma jiraan warka, ma jiraan. Ciidanka taa isku filan oo baahay ma jiraan. Nima tababare, ma tababar aan haysanin, waxa way qor u dhiis mayno. Oo shacabka qoryaha ay taarafaatin aan ka soo qaadno, gacan ciidanka ay soo galaan oo gacan shacab ay ka sabureeyaan. Hadii qor hadda gacan shacab ma gelinayn.
Waatay wararka qaar waxay sheegayaan in koox Al-Shabaab ay soo dhiibeen. Arrintaasi maxaa ka jira?
Waa jirtaa sababa aan hadda maanta meeshaan u imaanay, garas ay la imaanay, waxaa ka mid ah niman shacab oo soo dhiibay iyo niman taageerayaal ah iyo niman nabad doono ay ugu qadmay jiray ayaa jooga. Hadda maqa waa geed weyn la isugu geynayaa, waa la kulmaynaa aniga gudoomaha degmada aan soo socono, gudoomiyaha degmada. Waxaa la sheegayaa nimankaas oo soo dhiibay nin oday oo nabadoon aad u weyn oo calmo la yidhaahda ka mid ah. Nimankaasaan saacadaha soo socday dadweynaha aan kula kulmaynaa degmada tuulada la yidhaahda Garas.
Marka tiradoodu waa imisa?
Wallaahi hadda dadka taageerayaasha iyo nimankaasa jawaabka soo dhiibay oo eeriyada laga horeeyey ilaa iyo 120 qof waa dhan yihiin.
Marka 120 kuma waxay iskugu jiraan kuwa dagaalamaya iyo kuwa taageeray?
Kuwa taageeray oo ganacsato ah iyo kuwa taageerayaala iyo kuwa shabaab ay isugu jiraan.
Sidee laga yeelayaa marka?
Waa soo dhaweynay, waa soo dhiibeen, si fiican baa loola dhaqmayaa, lama xumaynaayo. In kale badanna waa si weyn hadda oo soo socota.
Maxay tahay marka sababta isku soo dhiibeen?
Olays baa la saaray, olays saar waay. Marka nimankii shalay waxay ku haystay waa laga xixiyay, nimankii gobolka waa laga saaray gobolka Bakool, tuulo ay ka joogaan male. Marka olayskaas markay arkeen hadda ninkii ka soo noqday dowladda isu soo dhiibay, ambaciidan ha noqdo, amba taageera ha noqdo, may waa soo dhaweynayna, si fiican ula dhaqmaynaa,
waxa
tuulooyinka aad xoreyseen ilaa iyo iminka waa sidee xaaladooda dadka ku nool?
Wallahi dadka hawdooda ku noqday dhigta kulay ayda tan falka ugu baaqnay dawladda ku meel gaarka ugu baaqnay waay haysteen waa laga qaatay shaqadkeen taa kulankeen sida loo dhahay oolahooda cidra la siiyay beero ma bixin marka dadku aad bay u rafaatiyeen waa ugu baaqnay dawladda inay maartay nimankan laga soo gaaro xaalad degdeg ah.
Watay in waxyaabaha la idinku eedeynayo waxa ka mid ah marka aad hawlgal sameynaysaan noocan oo kale ah in dad rayid ay ku dhintaan arrintan maxaa ka jira?
Dhacan hal milyan oo rayid ku dhintay ma jiraan arrintaas been waayo waxa barbaqeenka faafinaya waa shabaab iyo taageerayaashiisa waay haba kama jiraan.
Hadda maxaa idiin qorshaysan?
Waxaa noo qorshaysan dadkii barakacay inay dib u soo noqdaan guryahooda ku soo noqdaan hay-adda samafalka loogu yeero qaar hadda maanta waa nala socda hay-adda samafalka ee xudur jooga qaar baa nala socdo
waatahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyaha guutada sideedaad ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka Bakool, Korneyl Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Tim Cadde oo u warramayay Xuseen Barre.
Galab wanaagsan mar kale waxaad la socotaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray 116 qof oo Soomaali ah oo qaxootiga iskood nooga soo laabtay xariiqaha qaxootiyada ee dhadhaab, taasi oo qayb ka ah heshiiska saddex geesoodka oo horey ay u wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Dadkan ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyay mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga waxa ayna sheegeen in dadkaasi ay gacan qabasho helayaan muddo ku meel gaara. Diyaarad ayaa dadkaasi si toosa waxay uga qaaday degmada Dhadhaab. Haddaba qaxootiga Soomaalida diyaar ma u yihiin inay waddanka ku laabtaan kuwooda waqtigan doonaya? Su'aalahaas iyo kuwo kale Haaruun Macruuf ayaa waxa uu weydiiyey Axmed Daahir Cabdikariim Nuur guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhammaan dadkaasi waxay ka yimaadeen xerada Dhadhaab, dhammaantoodna ereyada ay u socdeen waxay ahayd ereyada Muqdisho, gobolka Banaadir iyo hareerihiisa. Ilaa ayay socotay barnaamijka noocan ah oo sidii heshiiskaba loo dhigay sanadkan, ilaa iyo hadda 3,000 oo qof ayaa sidan oo kale lagu caawiyey ee gobollada Jubbooyinka iyo Baay iyo Luuq iyo dhinacaas kale imaanayay. Marka gaadiid ayaa la saaray, laakiin maadaama dhinacani ama noqoto ama dhinaca waddada ha noqoto ayaa Muqdisho dadka isku qoray raba inay ku noqdaan ay gaar tahay. Waxaan ku guuleysanay wadahadaladeennii sidii tripartite commission waxa layiraahdo loo launch gareeyay oo heshiiska ka dambeeyey oo April sanadkan labadii jir arrimaha dibadeed ay isku ogolaadeenba kulamadii koowaad iyo labaadba Muqdisho iyo Nairobi lagu kala yeeshay. Marka waxaan ku guuleysanay kulamadaas inaanu ka dhaadhicino hay-adahaas in dadkani xamar baabuur laguma keeni karaa, dadka xamar iskooda raba inay u aadaan diyaarad lagu soo qaado. Marka UNHCR ayaa dhaqaalaha xoogiisa bixisay, waxaa coordinate gareeyay oo hawsha diyaarada naga saacday hay-adda hay-adana. Marka wadajir ayaan sidaas ugu wada wadna hawsha.
Waayahay dadka marka xamar maanta yimid ee Muqdisho deegaankeeda, dabcan dalkooday kusoo laabanaya, laakiin maxaa kale oo ay ka helayaan oo gacan qabasho ah hay-adaha kale? Mise garoonka markay ka soo baxaan, qof walba meesha ka horeysa waa inuu dhaqaaqa yesu isku dabari karo?
Maya walaal, qofkan dalkoodii ha lagu soo celiyo, ha lagu soo dhaweeyo, waa la diiwaangeliyay awal. Inkastoo ay diiwaangelsanaayeen, waxaa u diyaara hay-ado oo weliba INF meel ay hoosti garaynayso reception centre la yiraahda ayaa la geeyey. Kulligood basas baa lagu qaaday cabitaan iyo soo dhaweynay markii la siiyey oral iyo immigration processka ay soo mareen. Hal habeen iyo waqtigii loo baahday iyo laba ayay joogi karaan, oo qof walbaaba meesha uu rabo u sii aadayo. Waxaa la siinayaa qof walbaaba sahay safar iyo raashin ugu yaraan 3 bilood uu ku noolaan karo, wixii ka dambeeyana xaaladiisa la qiimeynaya, xiriirna laga hayo. Marka ma aha oo keliya in run ahaantii qorshaha dambe waa qorshahani waa qorshaha kooban spontaneous baa la yiraahdaa ee dadka sidaas fudud loogu gacansiinayo. Qorshihii degaan iyo guryo loogu dhis lahaa ma aha, waa dad laga yaaba inay guryahooda soo noqonayaan dhul leeyihiin, laakiin waxay kusii noolaan karaan iyo meesha ay ku noolaanayaan waxay ku gaari karaan ilaa 3 bilood ayaa lagu casiinaya.
Waa garta marka dadkan hadda sandadkan waxaa soo laabtaa tiri ilaa 3,000 oo qof. Dadka doonaya inay iskoodu soo laabtaan 3,000 ee qof inteen la-eg bay ka tahay? Ma wax yarba, ma wax badanba? Maxay kula tahay?
Way yar tahay xaqiiqan. Waxaa ku nool dadaab oo keliya ilaa 360,000 ilaa 400,000 oo kun dad dhaafaya ayaa Kenya keliya ku nool. 3,000 waa tiro aad u yar, runahaanti waa ka dareemi kartaa. Laakiin ilaa 5,000 baa isdiiwaan gelisay. Qorshahaasi wuxuu yahay dadkan haddii waxa ay ka carareen oo amniga ugu badnaa ay yaraato, sida aan rajaynaynana hadda dowladda iyo amnigu soo ficnaanayo, iyo sidoo kaleeto iyadoo lagu talagalsan yahay in October sanadkan 20-keeda la qabto shir weyn oo caalami ah oo gacan lagu siinayo dhammaan qaxootiga Soomaaliyeed, gaar ahaan dibdibsiinta dadka Kenya oo ilaa 900,000 la rabo sanadka 2016 in dib loogu dejiyo, oo la rabo ilaa 2019 oo 4 sano muddeysan in dhaqaalihii dadkan dib loogu dejin lahaa, lagu gacan siin lahaa. Qaarkood badan ay guryo ku jirto, qaarkood badan tasiilaadkii la wadaagi lahaa oo iskuul iyo aali isbitaal ay ku jirto, wadooyin ku jiraan. Dadka xataa loo keenayo oo dadka lala dejinayo iyo dadka kale hore barakacyaasha u ahaa ay la wadaagi karaan qorto 900,000,000 gaari kara, in sidii loogu yaboohi lahaa caalamkana looga warsan lahaa ayaa qorshaysan in la qabto October. Waxaas oo dhanna waa wixii uu qorayay heshiiska saddex goosoodka. Heshiiska saddex goosoodka waa legal framework, laakiin guddiyadii shaqayn lahaa ayaa muddadan oo dhan shaqaynayay sidii loo dhaqaale dadkan dib loogu dejiyo loogu yaboohi lahaa. Waxaan rajaynayaa muddadaas in nabadgelyo ahaan iyo tafsiilaadka la abaabulayaba ay sahli karto in dad badan ay soo noqdaan, waysan 3,000 oo hadda laga hadlaya aysan akhri karin.
Waa garta marka heshiiska saddex geesoodka la gaaray 2013 ku dhawaad 2 sano ayaa laga joogaa. Muddadaas waxaa soo laabatay ama isdiiwaan gelisay sida hadda sheegtay 5,000 oo qof, 3,000 oo kamida ay soo laabteen. Miyaan meesha la dhihi karin dadka qaxootiga waddanka Kenya jooga Soomaalida xilligan duruufo kastaba ha jirta ee diyaar uma aha inay soo laabtaan?
Maya, lama dhihi karo. Anigu waxaan ahay dadka tagay nadaaf, dadka wareystay, dadkan qof raalli ka ah inuu qaxooti weliga isku noolaada ma jiro. Haddii ay xaaladii ay kasoo carareen meesha ka baxdo ama tasiilaad macquula oo adeeg bulshaa laga sameeyay deegaanadoodii, waxay diyaar u yihiin inay soo laabtaan. Waxaa run ah sidaa u sheegtay in ay daahday qorshihii dadkan gacan lagu siin lahaa ama meelaha ay ku noqon lahaayeen tasiilaadka laga samayn lahaa oo 1 sano iyo bilo komishinkii arrintaa ka shaqayn lahaa ay daahdeen. Waa inay ku sheegay 4 bilood kahor ayaa go-aanka la gaaray, isla markiina waxay guddiyadu sameeyaan qorshihii soo strategy iyo operational plan waxa la yidhaahda. Labadaas dokumenti ayaa la isku raacay 29-kii bishii July, waxaana labadaasi qorayaan portfolio of projects waxa la yidhaahdo, oo dadka waxa loo qabanaya ayaa daraasadeedii la wadaa maxaa loo hordhigayaa caalamka. Marka dadka markii wixii lagu gacan siin lahaa la helo ayay dadka xooggooda soo noqon doonaan, laakiin way daahday brocesku, waa daahay ee dadku ma rabaan ma aha inay soo noqdaan.
Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
waad tahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A, waxaana la socotaan idaacadda Galabnimo oo si wada jira udaadiinayaan Saare Cabdiaxmed iyo anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa xanuun u jiifa dad kor u dhaafaya ilaa iyo 35 qof, taasoo maamulka degmadu uu V O A u sheegay in dadkani ay ku xanuunsadeen kadib markii ay cabeen caano xooleed oo loo soo maalay, taasoo la sheegayay inay kasoo gaadhay waxyeelo daawooyinka xoolaha la mariyo. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefoonka ku wareystay Xaaji Saalax Kuleel oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Mahadaay iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi Xiirey Warsame Faarax. Waxaana hadalka ku hormaraya Xaaji Saalax Kuleel.
walaahi marka hadda la soo koobkoobo oo la kusoo celceliyo ilaa 75 ilaa 40 ay gaarayaan.
Waan gartay. Marka adigu maxaad ku xaqiijiseen waxyeeladu inay cunto ka soo gaadheen ama wax la mid ah?
haddaanba ma aragtay goobtii oo waxyaalaha ay ka gaareen oo ma aragtay oo tacsiida ayaanba taagana aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka federaalka ee dowladda.
Waan gartay.
Ayaan joognaa faleebooyinka inuu ku taaganaan dul joogsan yaan dul joognaa kalkee anaga maamul siyaasi iyo inta bulshaan aan hagnaa mahna taxsiraan bakteriga waa meydhaa karno.
Haddaad si toosa u sheegtid marka waxaan ay u badan yihiin ee cabbeen maxay yihiin?
walaa waxay u badan yihiin oo cadeen waxa waa raashinkii caana geelaha ahay oo ma aragtay tacsiidaas lagu qabay oo xala la cunay ayay ka dhasheen intiiba farta gaartay in kaleeta kusoo gaadayso khadda la boodmeela ayaa jira.
dhakhaatiir weli ma u tagtay?
dhakhaatiirta kuwii gudaha oo degmada ku sugnaa kuwii baraamijka ah iikii dowladda intii kalaankooda isticmaalahooyaan waanu ku dadaalooyaa ilaa hadda wax nafbaxay male laakiin culayska aadaas u weyn yahay.
marka dadkan sidee bay wax u dareemayaan?
midka ugu ceetay ma aragtay haddaa faleebada ay kasii dhammaanaysay kaas unbaa xoogaana la hadli maana inta kaleeta daafaarugan ay ku jiraanba ma aragtay xanuunka waxaan ku sheeganana waa la'naay sidaas aawadeed khayla dhaan caalamiyan ku jirnaaba.
marka dadkani ma hadlayaan marka laga saar hal qofaad sheegay inta kale ma hadlayaan inta kale bal xaalkooda iga sheekee?
walaa inta kale hadalkooda waa un hadal aan naf lahayn waa kula hadlaa laakiin hadal saas isii mac ma aha ma aragtay waa hadal iskalaba ninba ban iyo shurun iyo balaa ku dhex jira waaye kalka waxawaaye waa cudur ilaahay kiisa ah.
meeshii ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyada maxaa ku samayseen maxaa ilaa hadda ka qabateen?
walaahi meehii oo ma aragtay waxyeelada ka soo gaadhay ma aragtay caas maamul ahaan anaga waxaan ka qaban karna male laakiin waxawaaye dadaal oo ma aragtay oo weliba oo nagu gacansiinaya ma aragtay dadaalkii degmada oo asagana markaas wax saas fara ku haysana iyo isbitaal oo baraamid oo asagana la yidhaaho ma aragtay hoolaal isbitaal oo maadaartay wixii garaankooda oo hayaano ma aragtay wax umuuleeyaan oo ka ducansiinahooyo faleebooyinkaas ku jirahooyo jira maxaa kaloo ka qabay maxaa jira in bakteriyadiyaal kaleeto zone eriyo lagu buufiyo oo leenahay ma haysada laakiin cudurkan waa cudur nagu cusub waxay ku roonaa lahayd degmada oo dhan ba dayaarad buufisa in loo heli lahay awoodda ma aragtay dowladda federaalka iyo wasiirka arrimaha caafimaadka walaa anagana taas ma lugaado.
waan gartay. gudoomiye ku-xigeenka federaalka aad sheegtay mi kugu dhow yahay?
waaigudhibigudhib
ha asalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi.
bal magacaaga iyo titlekaaga dad ii sheegtid.
magacayga waa Xiirey Warsame Faarax, gudoomiye ku-xigeenka federaalka iyo dib heshiisiinta ee degmada Mahadaayama.
bal waxaad iga warantaa maxay tahay dhacdadani, maxaa ilaa hadda kaaga baxa aad fahanteen?
adeer waxa weeye waa dareemi kartaa dadka xoolaleyda caanaha ay dadkan ku sumoobeen waa caano geel. waa dareemi kartaa dadka xoolaleyda waxay isticmaalaan bahashan shilinta daawo ay xoolaha korka ka mariyaan oo ay shilintaas kaga hortagayaan daawadaasi intay xoolihii mariyeen labadan habeenna magaalada waxaa ka jiray xagaay baa ka da-ay xoolihii jirkoodii ee bisiskaas la mariyey haddii xagaaygii uu ku da-ayay candhadiina ay bisiskaas ku taallo oo jirkeediina daawadaas roob intuu xoolihii ku da-ay u wada qooyay candhadii ayagoo la mayrin sidaan u garanayna ayaa caanihii laga soo lisay lagama taxadirin sidaasuu sumuugu ku yimid ma garatay.
marka ilaa hadda maxaa cid ma la hadasheen ma u sheegteen arrintan qeeladhaan cidna ma gaadhsiiseen?
annaga maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka shabeel la hadhahay mudan cali cabdullaahi xuseen arrintan waa arrin nagu cusubay ahayd yaan gaarsiinay dadkan xalay meel soomaalida caadabay leedahay duug lagu qabay ayaa caanahaas loo soo iibiyey dadkii duugtaas tagay oo macnaha raashiin ka cunay caanahaasna si cabitaan ugu intii ka cabtay ayaa sumuuday ma garatay.
marka dadku ma markii ay goobta wax ku cuneen bay isla markaabay dhaceen mise markii ay guryahooda tageen?
maya markay guryahoodii tageen adiga 3 saac 4 saac kadib markay wax cuneen oo jirkoodii gashay ay nin walba gurigiisay ku qabtay annagana sida annagana subxaanaan ka warhelinay waxaan samaynay community iyo kamaamul ahaan wixii aan ka qaban karno annagaa faleebooyin u iibinay isbitaal private waana kaalmeeyey kamaamul ahaan waxaanu iibi karna waa u iibino dadkii faleebooyin jidkalooda lagu dhaqo suntaas lagaga bixiyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe waa gaarsiinay markeen annaga awoodeenu waxay ku agtaan la tacaalaynaa waxaan dareemaysaa dadku way garaynayaan way boodboodayaan marka jidkoodii aan ka dhagaynaa faleebadaas wixii aan samayn karnaan kula tacaalaynaada qayladhaanna waa muujinay.
Waatahay dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Xiirey Warsame Faarax, gudoomiye ku-xigeenka degmada Mahadaay, waxaana hadalka uga sii horeeyey Xaaji Saalax Kuleyl, waxayna khadka taleefanka ugu warramiyeen Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arbacada maanta waxay ku egtahay muddo 3 maalmood oo magaalada tan Washington ee dalka Mareykanka uu ka socday shir. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen 500 oo arday Afrikaana kana kala yimid dalalka Afrika, bashruucan ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2010 iyadoo hindisihiisana uu lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Dhalinyaro 10 kor u dhaafaysa ayaa sanadkan waxa ay ka timid dalalka Afka Soomaaliga lagaga hadlo ee geeska Afrika. Saalax Cali Xuseen Saxafiir oo ka yimid magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi. Saalax oo studiyaha VOA-dan nagu soo booqday ayaa markii hore Maxamed Cabdi Sandheero wareystay waxa uu weydiiyay howlaha uu Djibouti ka qabto.
Djibouti horta waxaan ahay macallin bare iskuulkan ka dhiga middle schoolkan la yiraahdo Afrinjiga maxaan ku dhahnaa Seesta ama college-ka. Wuxuu ku yaalaa gobolka Cali Sabiix,
waxaan dugsiga dhexe.
Dugsiga dhexe ayaan Af-Soomaaliga oran karaa.
Waan garta.
Waxaan ka soo dhigay 7 sano Ingiriisiga aan dhigaa. Intaa ka soo koobnaa waxaan la shaqeeyaa ciidamada Civil Affairs Team, US Army, oo aan la qabanaa English clubs iyo discussion aan ka tubiga badan la qaadano dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix.
Waan garta. Intii aad joogtay Mareykanka 6-7 u timaadeen tababarka barnaamijkan madaxweyne Obama la yimid ee hoggaanka da'da yar ee Afrika. Magaalada aad ku sugnayd jaamacaddii baan ka wadaa aad tagtay iyo wixii aad ka soo baratay.
Waxaan joognay Wagner College. Wagner College waxay ku taalaa New York. Waxaan halkaas deganay 6-7 tababaro dheeri ah oo xawliyan ku qaadanaynay oo ka mid ahaayeen si lagu hortagayo maaragtay masiibooyinka dabiiciga nidaamka caafimaad nimaadka tacliimeed ee barnaamijka Mareykanka. Saan ugu faa'iideysan anaguna dhinaciina saan isku dhex gelin karnay waxyaalahan dadka kale markaan laabano ula baran karayno. Kasoo koow tababaradaas waxaan sameynaynay sightseeing waxa la yiraahdo oo aan soo ziyaarinaynay ama soo booqanaynay meelaha halbowl ah ay ka mid yihiin Clinton Foundation, United Nations Headquarters-ka. Waxaan kaloo soo ziyaarinay Lifestyle la yiraahdo urur hay'ad oo la tacaalaan bal gargaaraanba caawiya u kaalmeeya dadka lixaad kale disabilities kale sa isku gacan qabteen ilaa imka hal 20 sano ku dhowey jiraan oo aad waxyaalo badan uga baranay. Waxaan kaloo siyaarinay magaalada Philadelphia oo maayar ku xigeenkiisii halkaan nagu qaabilay oon aragnay sida uu maareeyaan magaalada iyo kaalmaha iyo khidmadaha bulshada siiyaan kasoo jeeda halkaas.
Waan gartay haddii aan si gaar ah uga hadlo wixii aad tababar ku qaadatay 6-7 halkan joogtay la tacaalida musiibooyinka dabiiciga ah. Djibouti waxa u gaarka marka laga hadlayo musiibooyinka dabiiciga ah. Haddii aad noqoto aad maaragtay ku biirin karayso aqoontii halkan aad ku baratay.
Walaal Djibouti ilaahay xamdigiisa masiibooyin dabiici ah badan nama soo waajahaan, mana dhihi karo waxba nama soo waajahaan. Waxa ugu badan ee maaragtay ugu muhiimsan ee dadku aad uga cawdaan waa abaarta. Abaartaas oo dadka loo tacaaleyna ay tahay horta dhir beeris badan oo laga sameeyo dhammaan meelaha maaragtay haddii dariiqyada tahay, haddii wadooyinka tahay, iyo haddii tuulooyinka hoose ay tahayba. Waxaan isleenahay inaan dirbeeristan dardar gelino hadda markaan laabano insha Allah macallinyarada kaleete waqti badan hadaan insha Allah Ilaahay hadduna la qabtaan gelino halkaas saan uga badbaadi karno taas.
Waan gartay macallin dugsi dhexaad taadi sheegtay waxaan hubaa inaad tahay dadka ugu badan ee la tacaala arrimaha dhalinyarada inkastoo ardayda waxbartay ay da'yar yihiin. Geeska Afrika waxaa ka jira dhibaato dhalinyarada inay hiye kaceen oo meelo ka baxsan dalalkooda ay nolol u raadsadaan, hadday noqoto dhinaca gacanka carabta amaba dhinaca kale Yurub iyagoo sii maraya Suudaan iyo Liibiya iyo dhulka. Kaalinta macalin ahaan aad ku leedahay amaba haddaad macalimiintiin aad ku leedihiin wacyigelinta dhalinyarada tahriibaya ama reer Djibouti ha ahaadaan inkastoo lagaga badan yahay dalalka jaarka ay kaga badan yihiin oo ay Djibouti soo maraan oo ay baddeeda maraan, bal kaalinta aad ku leedihiin iyo sida waxyaabaha halkan ku baratay ay u anfici karaan dalka halka dadka halkaa jooga.
Tahriibka barnaamij la yiraahdo walaal wuxuu ku hayaa farakulo dhammaan geeska Afrika dilaado. Djibouti marka la leeyahay way dhex maraan qaar badan oo Ethiopia ka yimaada inta badan ubax dowladda laftirkeegu iyadoo garatay barnaamijkaana way la tacaashaa ciidamada jandarmeriga iyo yaa moogta foojignaan badan muujiya hadday jidka tahay hadday boorka ubax ku yaalaatay ay ka guushaan markaasa dib loo celiyaa. Marka xigta markaa taas laga yimaado sawir ahaan tahriibku wax fudud maaha, wax qumanna maaha, wuxuuna de ka mara kacaya run ahaan horta in dhalinyaradu baahi ay dareemayaan, baahi shaqooyin, inay baahi jirta meesha ayuu dareemayaa. Ilaahay filigiisa jibuuti kuma bennin baa oran karaa. Iskuulkaan dhignaana de Kisuko Grammarkani waxaan dhignaa nolol, waxaan dhignaa qiyam, waxaan dhignaa shicaar iyo ilbaxnimo aan dhalinyarta ugu baaqno. Waan la qaybsadaa de run ahaan inaan ka yidhaahdo socodka la soconayo de wax sahlan maaha, dhibtiisi iyo hawshiisi uu leeyahay waxyaalo badan oo de waqti u baahan uu jiraa. Isbedelkuna wax ku imaanaya ma habeen iyo beritoona wax over time.
Waxyaabihii kale intaad halkan joogtay aad barateen amaba wax ka aragteen waxaa ka mid ah sadii sheegtay waxaad booqatay hay-ad dadka naafadii ay leeyihiin, bal adoo isbarbardhig ku sameynaya dhulkii aad ka timid iyo dalkan Maraykanka, sida aad u aragtay wax iyo waxa aad la noqonaysid?
Walaahi horta runka maalintii aan siyaarinay disabilitieska lifestyle baa la yidhahdaa urur hay-addaas oo ilaa 20 sano wax ku dhuubay degan tahay, ilaa 30 sano yaan jeclahay. Ninka asaasayna Wagner College, jaamacaddanaan joognay, yuu ka qalin jabiyey 25 sano ka hor. Xilligaasi wuxuuna daawadsiiyey say noloshu waagii hore ahaan jirtay, iyo jidka lasoo maray iyo waddooyinka lasoo qarjajeexay iyo imkaasi yihiin meel dhan oo hay-ado dadkii dhanaay naafada ahaan sheegaynay. Dadkeennana de waxay u baahan yihiin moogta in aan dareensanaano waqtina way qaadan. Kambiinada noocaasana de diyaar baan u run ahaan markaan laamo inaan kala qayb galo oon hoosta ka xariqo dadkana fahansiino hooda tusaaleen inay dadkani dad yihiin korta. Marka dambena waxqabadkii wax uu iska imaano waqti buu baahan yahay, laakiinse marka hore inaan fahmadaas aan isla wada qaybsano iyo aragtidaas wada jeerkalayno.
Saalax Cali Xuseen saxafiir oo isagu ka yimid magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti ayuu kaasi ahaa istuudiyahan V O E-da ayuu nagu soo booqday isagoo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A. Waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamij taxan oon uga hadlayno dhibaatooyinka dadka markaasi tahriibka ee qaaradda Yurub gala, doodii gaabnayd, iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore kusoo dhowaada warkii Orogal Celisa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa mar kale walaac ka muujiyey muranka ku aadan dhismaha uu Shiinuhu ka wado jasiirad ku taalla badda Koonfurta Shiinaha. John Kerry ayaa hadalkan sheegay kadib markuu la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha, iyadoo labada mas-uulba ay ka qayb galayaan shirka 10 dal ee ka socda dalalka ku jira isbahaysiga Koonfur Bari Aasiya oo maanta Arbaca ka dhacaya magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhowr jeer ku celiyey in xaaladda haatin jirta ay ka dhalan karto muran keeni kara in wadabadaasi ay isku dhacaan, iyadoo jasiiradaasina la doonayo in la joojiyo. Maraykanka ayaa walaaca dhismahaasi la wadaaga dalalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya. Xogeye Kerry oo ka hadlaya furitaanka shirkaas ayaa ku baaqay in xal waara laga gaaro muranka ku saabsan dhismaha uu Shiinuhu ka wado jasiiradda ku taala badda Koonfurta Shiinaha. Shiinaha ayaa dhismo macmila ka wada jasiiradda, taasoo lahaanshaheedu ay sheeganayaan dalalka Malaysia, Taiwan iyo Filipiin.
Dadka rayidka ee wax ku noqday colaadda dalka Afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaaday ee taariikhda dalkaasi soo mara Afghanistan. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ee UNEMA maanta Arbaca. Sida la sheegayna sanadkan 2015 ayaa waxaa la sheegay in 4,912 qof la diiwaangeliyey, iyadoo 1,592 qofna ay dhinteen, 3,329 kalena ay ku dhaawacmeen.
waa tahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad warkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka soomaalida ee u tahriibaya qaaradda yurub kuwaasoo maraya safaro halis badan oo inta badan ka mid ah dadka halkaasi ku dhinta doon siday 800 oo qof oo bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta mediterraneanka ayaa waxaa ka mid ah dadkii doonidaasi ku geeriyooday dad soomaali ah waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee warbixino taxane ah oo la xiriira tahriibka dadka waxaana magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a barkhad kaariye
marka laga hadlayo tahriib inta badan ma suurto gasho in aan la xasuusan ama aan lasoo hadal qaadin kelmadda magafe dhegeyste haddii kelmaddani kugu cusub tahay aynu marka hore ka jawaabno wa'ayo magafe cabdi waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro in muddo ah qaabdilaalnima uga shaqaysanaysay magaalada addisababa kana mid ahaa shabakad isku xidha dadka hargeysa ka tahriiba iyo kuwa addisababa jooga balse markii dambe isagaa la fahaantiisu tahriibay waxa uu inoo sharaxayaa waxa magafe yahay
ninkan magafe la yidhaahdaa iyagu dadku sida ay ka aaminsan yihiin dad badan oo dee jooga magaalooyinkeenan waxay moodayaan magafe adoo waddada maraya qofku soo qabsanayo korona intaasoo lacag soo xawil sida ka dhaadhacsan dadkeena laakiin magafe waa mid ka mid ah silsiladan tahriibta ee isku xidhan ilamaa trabolis iyo ma ilamaa iyo addis ababa ilamaa iyo khartuumtu addis ababa tu hargeysababay hadeer sooba gaadhibis magafe waa ninka u taagan xuduudda u dhaxaysa liibiya iyo suudaan
haddii magafe yahay magac loo bixiyey qaar ka mid a dadka hoggaanka u ah dadka tahriibinaya dadka kuwaas oo ah kuwa inta badan amaradooda lagu fuliyo jirdiilka kufsiga iyo dileelka loo geysta dadka tahriibaya maxaa ka run ah in dadkaasi ay yihiin soomaali sababtoo ah dadka qaarkood baa aaminsan in magafe yahay qof soomaali ah waa kan mar kale cabdi
maya soomaali maaha ee waa liibiyaan dhalada kuwan ijidaabiya qaybta la yidhaahda geeye dadka waa cadaankii liibiyaankii dhaladka waa qabiilooyinka magaalada ijidaabiya dega haddaad maqasho sabha iyo kufra waan jaadiiskii uu ku beeray khadaafi dadkaasaa ugu xoog weyn dadkaasaa tahriibta ugu badan qaata waayo waxay xuduud la leeyihiin soodaan bay dee iyagaa ugu soo xiga
magafu ama qofka madaxda waa dadka madax furashada u qabsada dadka tahriiba marka uu gacanta ku dhigo dadka tahriibaya waxa uu isu geystaa dhammaan wixii kharash uu ku bixiyey qofkaasi tahriibaya soo kaxayntiisi haddii noqoto cunto jiif gaadiid dilaalnimo iyo dhammaan wixii kale kharash uu ku bixiyey waxaanu si toosa ula soo xidhiidhaa waalidka cidda uu haysto isagoo ka dalbada in xadiga hadba ilmihiisu u haysto uu degdeg u soo bixiyo haddii kale uu dilayo
waalidka isagu lama hadlaba isagu lambarkaaga idinka ayuu idiin dhiibaya wuxuu odhanayaa un garaac soo xawil misema soo xawilaysun baa meeshaa ka shaqaynaysa nigaa magafo la yidhaahdaa ma aha dee meel naxariisa iyaga laga calle waa labadii waqti
marxalad noocma ayuu qofku galaa markan sideese ayuu magafo ula dhaqmaa dadka uu aftuubka u haysto
kulaylkaasaa kuu kalifaya inaad kaadi cabtoodu biyo baad roolaadkaasa waaba naxariisba kuwaas ee hadday kuu qaboba may fiicnaan lahayd barkadow hadii hawooyinka meesha ka dhici lahayd inta la doono aba hadii la doono ha lagu dila waa samri layda kulaylkan baa inaad ooyda iyo inaad hooyada markaad la hadlaysa aada ooyda baa kaa keenayaba iyo garaaca iyo dhibaatada uu moodaya isagu soomaalida hadiga jeerta way iska shirshir badan tahay oo meelka meel iskugu soo horto kole mid baa sheekaynaya inay isaga u shirayaan baa u moodaya markaasuu garaaca bilaabaya abaninka
waxaa hore u dhici jirtay in dadka la taariibinaya ee dadka dilaaliinta ka kaxaynayaan magaalooyinka somalilan aan awal loo kala eegi jirin waalidiintooda balse ay iminka dilaalintaasi door bidaan in dadka ay kaxaynayaan hooyadood nooshahay mar aan weydiiyey sababta ay sidaa u yeelayaanna waxay ku jawaabtay
hooyada wuxuu u doorbidaa mala aabahay ka yara naxariis badan tahay buu odhanayaa oo ila hadla dee idinku intiina hooyada leh hooye ma leedihiin haa balood balood hargeysa buu odhanayaa balood bay hooyu haysaa hargeysa marka aabaha way ka naxariis badan tahay sidaa darteed buu odhanayaa igu yeedha
dhallinyaradu intooda badan iyagoo ka warqaba dhibta intaa la egee jirta ayay haddana u hanqaltaagaan dhaldhalaal shisha ka siixiga dhibta mugaale waxaa jira heese maararow ah oo ay nafahooda ku maaweeliyaan intooda badan ee qalbigoodu jiifo safarka dhibta badani waxaanay beddeleen qaarkood heese hore u jiray oo ay ku buuxsheen xiisaha ay u hayaan dhoofka dhimashadu ka soo horreyso
barkhadow yadna waxaa jirta hees jirta oo la bedelay oo loo bedelay tahriibka waxaana tiraahdaa tahriibyahow ku dhiiraday inuu dhoofka dhaamo ka dheelmada dhulkaygo balaan soo dhowaade yurub cagaha iisaar iisaar yurub cagaha iisaar
intan qaybta tan xigta ku kulmayna ee taxanaha aynu kaga hadlano dhibaatada tahriibka وبرخد محمود كاري VOA أرجيسا.
مهدسان برخد محمود كاري أونو سعودي برنامج كاسي تحنها هاتنا واحد كسر دواتن حبنتي ضد قابنا دي ياسين عيسى ورديرة.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal fara badan oo socda oo sanadka 2016 higsiga la doonayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalka Soomaaliya ayaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Caashe Axmed Cabdulla oo horay wasiir iyo waliba xildhibaanad uga soo noqotay Soomaaliyaana siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka Soomaaliya iyo Cabdullaahi Haaji Hassan Abdullahi Bushkin oo isaguna siyaasi waxa ku bilaabaya Caashe Axmed Cabdulla
waad maadsantaa Yasin fursad daqaaliga ayad nasiisay oo aan rabo inaan uga faa'iideysto inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed dhamaantood horta marka uu horeeyay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu nabad galiyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka Soomaaliyeed dhiga socodana Ilaahay uu joojiyo taa inta markaan ka gudbo anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood dawladdan hadda wax weeye 2 sano iyo hayaay ayay joogtaa waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii waqtigu ku soo dhawaaday asay arkeenana waxba qaban karin xitaa Muqdisho har aanay dhaafi karin waxay bilaabeen inay raisul wasaarayaasha ay dhigaan si aan 2016 aanay u dhicin ay maxaa la yiraahdo u sameeyaan agajiid badan waxa weeye waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi laakiin anigu waxaan qaba wax kasto dhaca inay la qaban karo sababtoo ah wadanka Muqdisho ma ogeyn meel xitaa Muqdisho dhexdeeda laga sameyn karaa doorasho laga sameyn karaa waad ogtahay 2012 sidii dalka Soomaaliyeed doorashada ay uga dhacday waxaan qaba waliba mid parliamentary ma aha mid executive oo shacabka ay codeynayaan inay ka dhacayso
waa tahay waxa ku soo noqonaya Caashe Axmed Cabdulla waxaan markan u gudbayaa Cabdullaahi Bushkin oo isagu kamid dadka walaalaynaya inaan doorasho xilliga dhici karin
waa mahadsantaa Yasiin adiga iyo baahda VOA oo markastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha Soomaaliya u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii aqliga aan isticmaalo waxaad moodaa inayna muuqanin waqtiga hadda la sheego la xadaday 2016 inayna doorasho suurageli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan waxaad moodaa haddii wixii loo baahnaayo dhan ayaa wari aad moodaa inay qab yihiin constitution-kii ama dastuurkii diyaar ma aha oo markaad fiirisa dadka xataa midkaan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxaa loo baahan yahay mar hadii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxaas oo dhan u qubi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelyo ay jirto oo nabadgelyadii ay waxa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha Soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiyo la isu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato waqtiga la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato
horta marka ugu horeysa dalka Soomaaliya ciidamo 20,000 oo askari oo ajnabiya ku jira dalka Soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta budgetka Soomaaliya ay qabtaan horta kuwaasi waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxa kale oo jira 20,000 oo kale oo ciidamadii Soomaaliya loo tareen gareeyay oo iyaguna shaqeynaya intaas waxa weeyaan inta south ay joogta waad ogtahay Jubaland waxa weeye iyaga ka taliya meeshooda cod uu ka dhacayaa waana ka dhacay waana ka dhici kara Puntland sida oo kale Somaliland sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur oo dhan koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkilad ka jirto Soomaaliya ma badna way jiraan amaan darro way jirtaa laakiin amaan darradu waxa weeye dad taargada baa la target gareysta laakiin shacabka Soomaaliyeed isma dirirsana way wada ganacsadaan way wada shaqeystaan hadii la yiraado codka bixiyana way yaqaanin say u bixin lahaayeen kala dhowr meelood baa la sameeyay dhowr station isoo amaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkilad uu ka jiraa ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda tuut higsiga 2016 ama hanoqdaan ajnabi hanoqdaan ama Soomaali hanoqdaan baa badan qorshihiina waa la hayaa road mapka dawladdu ma samayn karto annagaa diyaarinayna.
Bushrow, mar haddii maamul goboleedyadii hadda intii badnaa ay hirgaleen ammaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamo dowladeed iyo kuwo caalamiya iyo adduunkii oo wada danaynaya, maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo?
Waxaan rabaa runtii si xaqiiqi in loo hadlo. Waxyaalaha Soomaaliya badanaa caqabadaha ku eena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin. Waa suuragal in la yidhaaho si iska formality doorasha la iska sameeyey waa wax iska suuragal ah, laakiin anigu sida ii muuqata runtii aroorin dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeyo ka mid ah. Waxaan qabaa waqtiga la sheego hadda hal sano qiyaasta markii la yidhaaho inay dhacayso ilama aha taas.
Caasho, wax dadweynuhu ay ka qayb geli karaan inaan ahayn miyaanay kuu muuqan?
Maya walaal, dadweynuhu ma kala xidhna. Dadweynuhu way isu furan yihiin from Raskamboni to Lawyado. Dadka Soomaaliyeed way isu socdaan, waana ka ganacsadaan shacabku. Waxay ka codayn karaan xamar, bay ka codayn karaan iyagoo Budlaan u dhashay Hargeysa, iyagoo u dhashay xamar bay ka codayn karaan, iyagoo oo xamar u dhashay Budlaan bay ka codayn karaan. Qof waliba wuxuu ka codayn karaa. Waa matter of diiwaangelintan waqti badan oo badan qaadan karin. Aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tira koobo, wax badan qaadan maayo. Matter of 6 weeks, lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tira koobi karo dadka. Kaararkana waxa weeye sida aan sheegay registration waxaa la sameynayaa meelo dadka lagu diiwaan geliyo, oo maxaa la yahay 6 bilood 7 bilood 8 bilood ka hor. Guddiyadiina hadda waa kuwa bilaabay, guddigii waa la magacaabay, guddigii doorashooyinka iyo guddigii dastuurka, labaduba way shaqaynayaan.
Cabdullaahi, marka adiga Bushkirow, maxaad haysaa xal marka aad isleedahay haddiibaad waqtiga ay dhici weydo, maxaa lagu bedelayaabay kulad?
Xaqiiqatan waa ka duwanahay sida ay xildhibaanad Caasho u tiri. Xabar keliyana ma aha Soomaaliya, Soomaaliya waa la og yahay. Aniga sanadkii 2014 badanaa Soomaaliya ayaan dhex joogay, dadkana waa eegahayay. Gobollada qaar waxaa jira weli aanan dowladdu ayna gaarin. Waxaa laga hadlahayaa doorasho dhab ah oo runa inay dhacdo dalka ka dhacdo. 16-ka ha dhaco oo doorasho ha dhacdo ma aha aayad qur-aan oo la dhigay, ma aha. Waxaa loo baahan yahay in dadka waqtiga ku habboon oy diyaar noqdaan doorashada la sameeyo, taasna haddama muuqato. In waqti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa 18-kan qaba aniga, xaqiiqatan saasaan qaba aniga.
Muxuu xalku yahay Caasho haddii yaasa qabanaya doorashooyin?
Yaasina waxa weeyaan inaan reyaalitiga ka fogaano ma aha. Dowladdan hadda joogta haddii la yiraahdo 2 sano dambe ha loogu daro, waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog. Shaqada ma qaban karaan, ayagii baan isbadbaadin karin. Nimanka ra-iisul wasaarayaashoodii iyo maxalaya wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxtooyada kasoo horjeeday lagu galay oo baarlamankii lagu galay oo difaaci waayey, waxa weeyaan waxay ka mid tahay negligensada aanay diyaar u ahayn inay dowladnimada Soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto. Marka laguma halayn karo lamana oran karo waqti ha loogu daro. Absolutely leadershipku waa inuu isbedelaa. Dowladda aniga ma lihi xitaa xildhibaanada maaragtay in la bedelo ani maba qabo, laakiin waxaan qabaa leadershipku inuu absolutely isbedelo baan qabaa. Dowlad waxa weeyaan keerta kara oo 2 sano haddii lagu darayo baarlamankuna ha joogo, leadershipkana ha la bedelo. Haddii ay noqoto taas xal noqoto, waa in maxaa la yiraahdo isbedel uu yimaadaa xagga leadershipka ah. Waxaa qaba Soomaali weyn oo dhan baa qabta arintaas, because way ku feel garoobeen. Maxaa la yiraahdo hanashadii waad ogtahay, shacab dowladdan waxa keenay in la ictiraafo. Shacabkii Soomaaliyeed baa taraskoodii oo dhan saaray, aaminay, doonayay in maxalliga dowladnimada ay socdo. Wax alla waxay qabteen ma jirto. Sidaa darteed waxaanay wax ka shaqayn waayeen waa leadershipka. Waa inuu hoggaanku isbedelaa. Hoggaanku markuu isbedelo, waxa weeye doorashada 2 sano caretaker dowladda la sameynayo oo gaarsiisa sidii maxalla yiraahdo Ciraaq iyo u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa, kuwan ma samayn karaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Caasho Axmed Cabdalla oo xildhibaanad hore iyo wasiir hore soo noqotay, ahna siyaasiyad joogta magaalada Nairobi, iyo Cabdullaahi Xaaji Xasan Bushkin oo isaguna siyaasi Soomaaliyeed. Doodii gaabneyd intay haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Wali halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb labaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo dhulka Soomaalida. Dhegeystayaal, boqol gu iyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo sareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayahaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badiyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Robeki Biriketti wuxuu ahaa dalmareen Talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku surcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka geeska Gires, Koonfur iyo Waqooyi, xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkay qalinka la gaaray. Ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa, waa ninkii masaajidkii weynaa ee Harar kaniisadda u rogay, kadib 1878-kii magaaladaasi geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynaya boqorkii xabashida ee Miliqkii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor Hayle Salaase aabihiis. Intaa ka sokow isaga iyo ku alihiisa, Biriketti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Signor Biriketti, oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana, wuxuu sulcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buuguu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Milaano lagu daabacay. Baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dheeraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay, oo markii uu kaynka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. Waxaa ka daraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga, haddaad rumaysan karayso. Dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey, ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905-tii oo Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Jiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafa ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu marin jiray goobtii Jidbaara kadib, goobtii daraawiishi ay sida ba'an ugu naafatay ee gumaysigii Ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey. Maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. Maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay, iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ciftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan, gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. Hase ahaatee, gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen, ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelinno malihina. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yaro kabtay goobtii Jidbaale iyo sadcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana, sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. Bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex socdaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd. Bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxayay ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska goodka abeesada iyo jilibaska lahaana ay u yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar jiqa taleefan iyo qurac jinow waxeeraaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan sharafku xiimaayo jinbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiq jiiq waxmudi jeerin iyo yoocoo jirda badan jiroon iyo qaroon jaaful iyo seeri jisiqaa abeera iyo waxaan go-aanda jeexaayay janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay calafow libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay jardhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jimanka buuraayay wiyil joof la iyayey waxaan jidif ku keenaashay jinne qaba shabeelihi wuxuu igu jaraacaayay suq waxaan u soo eli dugaag jalabutaynaaya jilbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jidifle oo duuban maska jiririqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay. Hawkarkii uu sadcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tuducyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow moodaay haddaan boqor jawaabiga iban uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lulay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadanayo ku lamid ah hadduu eebbayno.
وهذاك أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كاسي داقن كأي هيدها أيين وقودهان بإذا عدي قلب نموكو سو أفميرينا انتنو مركلة كل مدونة وعبد الرحمن حسين في الرأي يعني سهر عبد أحمد انتكو الرئيسة عاوة وحانا دلانا هاي نبت قليل.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.